สบายดีทานผู้ฟังทีนับถือทั้งหลายสารคดีเรื่องสุดสายทางเลเก่าตอนที่23นี้กำลังเบาเรื่องการสร้างศูนย์สัมมนาใหม่ของนักโทษในห้อยที่บันดุงซึ่งเป็นสนามรบที่ลือถือที่สุดของสงครามเวียดนามเมื่อเดือนกันยายน1971โดยการห่วมวงศาคณาญาติในสนามเลือดลำเซินดังกล่าวของกองทัพอากาศอเมริกาในการสร้างศูนย์สัมมนาบนใหม่นี้พวกนักโทษแต่ละกองร้อยถือกำหนดสถานที่บนสร้างค่ายที่แน่นอนและทาวรที่สุดของพวกตนซึ่งแต่ละกองห้อยจะห่างกันประมาณ300-400เมตรพื้นที่บนที่จะสร้างศูนย์ใหม่นี่อยู่กลางอ่างผู้และมีผู้ที่สูงสันมีอากาศหนาวอยู่ตลอดเวลานาดินในพื้นที่นี่เป็นคุ้มเป็นบ่อย้อนการทิมระเบิดของเครื่องบินรบสหรัฐอเมริกาในเถื่อนนั้นเพื่อทำลายและสกัดกั้นกองทัพแดงของโฮจิมินห์จากเวียดนามเหนือในการเดินทัพลงเวียดนามภาคใต้แต่ก่อใส่ดินลาวเป็นทางผ่านเลยเป็นเหตุให้มีการปะทะกันกับกำลังเสือป่าของเวียดนามใต้จำนวนหลายหมื่นคนที่ได้เข้ามาตั้งรับไว้ก่อนแล้วใกล้ๆกับทางแบงบันดงซึกซองเวียดเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียในสมัยนั้นภายหลังจากสงครามอินโดจีนการสร้างค่ายจะต้องพบอุปสรรคแน่นอนเพราะเป็นบอนที่มีระเบิดโบมขนาดน้อยขนาดใหญ่ตกเหี่ยยังย้ายอยู่อย่างหลวงหลายพื้นที่แทบเว้าได้ว่าบ่มีหนาดินเพียงพวกนักโทษจะต้องทุ่มคุ้มระเบิดที่มันมีอยู่ทั่วไปเสียก่อนเพื่อดัดแปลงให้เป็นหนาดินเพียงก่อนสร้างค่ายของพวกตนเดือนมกราคมเป็นเดือนหนาวที่สุดของประเทศลาวในอ่างผู้แห้งนี่อากาศยิ่งหนาวกว่าธรรมดาในตอนเช้าจะมีเม็ดน้ำหมอกหนาๆเม็ดใหญ่ๆไหลผ่านใบหน้าจนเปียกชุ่มไปหมดและตะเว้นก็ขึ้นซ่าย้อนมีเฝือบดบังถ้าหากว่าเฮาแนมไปทางทิศบรพาด่านกิวละบ่าวซึ่งเป็นด่านสุดท้ายขันชายแดนระหว่างลาวเวียดก็จะเห็นสายภูหลวงที่สูงสันและยาวสุดสายตาเพื่อขันเป็นชายแดนระหว่าง2ประเทศตามประวัติศาสตร์พวกเพิ่นพากันเอื้นตามภูมิศาสตร์และพงศาวดารเว้าว่าไม่ลมแบ่งแดนแก้วซึ่งในธรรมศาสตร์แท้อยู่ถึงชั้นภูหลวงนี่เองไม่ที่ปงขึ้นภาคส่วนหนึ่งภาคกันหนึ่งไปทางทิศบัวรพาคือหนึ่งไปทางประเทศเวียดนามและภาคส่วนหนึ่งไม่ก็จะภาคกันหนึ่งมาทางทิศตะวันตกเบื้องฝ่ายประเทศลาวแนมไปเบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามความยาวของสายทางเลขที่2ก็จะเห็นผู้สร้างที่ยืนสูงสั้นขนาบนิ่งอยู่เบื้องต้นหน้าและภาคผู้สร้างไปในแรงที่ใกล้ๆพุ่นก็เป็นเมืองนองของชาวเผ่าผู้ไทยพื้นที่บอนจะตั้งค่ายกักขังใหม่นี้ซุ่มจื่นเพราะเป็นหอมผู้และดินต่ำมีห้วยเป็นถ้ำตามป่าไม้ใหญ่ใกล้เคียงยังเหลือให้เห็นห้องห้อยการถูกทำลายเผาผลาญด้วยวัตถุระเบิดจากเครื่องบินในข่าวสงครามสองเวียดพุ่นที่พวกเขาพากันเอื้นว่าบันลบลำเซินตามขอกทางเลขเก่ามีเศษซากหลุดบรรทุกที่ถูกทำลายจากเครื่องบินในปางสงครามอย่างลวงหลายและหลายที่สุดกว่าที่เคยเห็นตามสายทางเลขเก่าในที่ผ่านมาตามตีนผู้หน่อยบอนไปตัดไม้สร้างข่ายคุ้มขังมีถังน้ำมันขนาดใหญ่หลายหน่วยของเวียดนามเหนือและมีท่อเล็กกองเดลดาดอยู่ตามหอมห่วยตามตีนผู้ตามลำน้ำเจปูนก็มีอยู่อย่างลวงหลายและด้วยท่อเล็กที่เรามานี่แหละพวกทหารเวียดนามเหนือทำการส่งน้ำมันเสือเพลิงไปยังหน่วยรบต่างๆของพวกเขาเจ้าตามชุดสายทางเลขเก่าในข่าวสงครามนอกจากนี้ก็มีรถถังจำนวนหนึ่งซึ่งมีทั้งรถถังยี่ห้อมาทะเลของอเมริกาและรถถังเปเต76ที่สร้างในสหภาพโซเวียตอยู่ตามก้นห้วยลายบอนใกล้ๆกับแคมทางเลขเก่าเฮาจะเห็นซากรถถังทั้งของชาวอเมริกันและของสหภาพโซเวียตล่มนอนเต้งกันอยู่อย่างลวงหลายและน่าอัศจรรย์ที่สุดและในรายเดือนอีกต่อมาชาวบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่ารถทั้งสองฝ่ายแล่นเข่าส้นกันในตอนสงครามเวียดนามตามสายทางเลขเก่าแล้วก็พากันกิ่งตกลงไปจากเส้นทางและพากันไปกองเต็มอยู่ตามตลิ่งห้วยชาวบ้านเล่าให้ฟังตื่นอีกว่าหลังจากสงครามลำเซินสิ้นสุดลงแล้วหลายเดือนต่อมาพวกเขาเจ้ายังเห็นหมวกเล็กเห็นดาบปลายปืนที่เหลืออยู่ในตัวของรถถังตามป่าไม้ไรบอนกำหนดให้สร้างค่ายใหม่นั่นยังเห็นมีหน่วยระเบิดขนาดใหญ่ที่ทิ่มลงมาจากเครื่องบินข ของอเมริกาและบ่ทันได้แตกย่างยายอยู่ทั่วไปการสร้างค่ายสมนาใหม่นี้ถูกแบ่งออกเป็น5กองห้อยเหมือนเดิมกองห้อยที่1ยังอยู่ที่ชายแดนใกล้ๆกับลาวส่วนกองห้อยที่5เปลี่ยนชื่อมาเป็นกองห้อยบัญชาการและทั้งหมดพวกแนวลาวเอิ้นว่าพวกนักโทษสมนากองพันที่5และนักโทษสมนาพวกพลทหารใน10ในจาที่เซธมวกพวกแนวลาวเปลี่ยนชื่อและบอกให้เอิ้นว่ากองพันที่4พวกนักโทษแต่ละกองห้อยบัดนี้ถูกคุมให้สร้างค่ายกักขังของพวกต้นยางจริงจังโดยมีกองห้อยที่2ที่3และที่4ถูกสร้างขึ้นอ้อมกองห้อยบัญชาการซึ่งเป็นกองห้อยที่คณะแนวลาวทหารป้องกันและควบคั่วของขเจ้าอาศัยห่วมอยู่นำในขณะที่กำลังสร้างค่ายศูนย์สมนาอยู่นี่พวกนักโทษทั้งหมดต้องพากันพุกตูบนอนตามป่าไม้ไรแคมทางเลขเก้าและแคมทางเลขที่22อยู่ที่ศูนย์ใหม่นี่นักโทษบ่ได้ถูกบังคับให้แปลงทางเลขเก้าดังที่ผ่านมาแต่ต้องพากันถมคุมระเบิดที่กว้างใหญ่ที่มีอยู่อย่างลวงหลายให้กลายมาเป็นหนาดินเพียงเพื่อปลูกสร้างเฮือนนอนในบริเวณพื้นที่สร้างศูนย์สมนาใหม่บ่มีต้นไม้ใหญ่เพราะถูกทำลายจากระเบิดเผาผลาญปางสงครามสองเวียดแต่ชายทางเลเก่าบนนี้กับอุดมหังมีไปด้วยไม้ไผ่ป่าไม้ไล่ไม้บงไม้พางที่เกิดปงขึ้นมาใหม่ภายหลังจากสงครามลำซึนสิ้นสุดลงแล้วในปี1971ใกล้ๆกับบ่อน้ำค่ำหลายแห่งยังถูกกินมือระเบิดและมีหน่วยระเบิดโบมขนาดใหญ่จำนวนหลายหน่วยนอดแซ่อยู่ตามดินตมในทั่วบริเวณบันหลบลำซึนจะมีสเก็ตระเบิดขนาดใหญ่เต็มไปหมดทั่วบริเวณบอนจะสร้างคายใหม่นี่มีคุ้มระเบิดที่ถูกลูกระเบิดเจาะเกาะจากเครื่องบินลึกถึง2-3เมตรและกว้าง3-5เมตรเป็นสนามรบที่ถูกทำลายอย่างหายแห้งที่สุดทางอากาศของสงครามเวียดนามที่ลือสื่อในสมัยนั้นท่านจะรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปการสร้างศูนย์สมนาบัดดงยังมีอีกขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี